Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Paullësia e Shqipërisë është kurur me 1.3% sipas Instat. Shqipëria vendi i parë në rajon për studentët që largohen. Kosova bëhet gati për aplikim në Këshillin e Evropës. Presidenti Vučić, Serbia do të vijojë misin me Moskën dhe Pekinin. Do të luftojmë deri në fund Ukraina si të refuzojnë ultimatumin rus. Kamionët rus dhe bielorus bllokohen në kufirin polak.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.